Gaurko honetan guraso.eus egitasmoko kolaboratzaile berri bat aurkeztuko dugu. Edo honetarako bere kolaborazio artikulu bat erabiliko dugu aitzakia moduan. Baina aurre ze Nerea Loiola aurkeztu nahi dugu. Nerea, kaixo, egunon.
Kaixo, egunon.
Eta ongi etorri guraso.eus egitasmola.
Bai, eskerrik asko.
Bueno, Nerea Loiola, azkar baten ingenieria, irakaslea eta gaur egun idazle lanetan zabiz.
Bai, hori da, irakaskuntza ja oraindela lau urte edo alde batera utzita, idazketa lanetan buru belarri. Bai.
Eta idazketa lanetan, bai, ja, liburutxo batzuk bai helduentzako, baina baita aurta gazte literaturan ere, bai, ibilbidetxo bat, ezta?
Bai, hori da, ba, horreneko liburua argitaratu nun 2018an esango nuke umeentzako, eta hortik aurrera bai, pixkanaka aur gazte heldu, ba, handik eta hemendik gauzatxoak argitaratzen, bai.
Harri bat poltsikoan izan zen argitara zinun lehengo, ez, aurrentzako liburua, epizentroak nire esagutu zotzun gu behintzat helduentzako eta galdetu nahi dutu, nire hasi gara, Durango bate joka dugu, ez dakit 2025erako zer aurkeztuko duzun bertan edo zer aurkeztuko duzun esku artean.
Bai, betu Durangorako, oraintxe argitaratuko da, imprentan dago, eta oraintxe argitaratuko da gaztentzako eskapu bildumako laugarren liburua, oraire izenburua izango duna, eta gero aparte udaberrian argitaratu genuen eskapu txiki bildumako bigarrena, mokokoko eta sekretu sakratu, eta hori ere ba, Durango nobeda bezala egongo da, beraz aurten biliburu txokin, izango nahi biliburu berriken.
Ederki, bueno, bantzik usiko zaitxu. Nerea, dana dara, ba, guraso.eu zen, gurasotasunetik be idazten duzu, eta idazte irakurte kontuak izan dituzu izpide zuereko kolaborazioan.
Hori da. Zaitasunaren aldeko apologia bat, irakurketan ez da oso iritzi popularra.
Ja. Bai, seguraso asko nahi izaten dugu, ez, joe, gure semalabengan, ba, irakurtzeko itxura sustatu, saiatu, nola egin aldugun hori. Eta horretaz, idatzi dozu, bai, epaten dozu, eta agian sarrera gisa, galetura dozu, literatura ez da leku seguru bat, eta ez luke izan behar leku seguru bat literaturak.
Bai, nik usten dut horre aipatzen dut Maria Teresa Andrueto idazle argentinarra hitzak dira horiek, ez? Eta egia provokatzaileak direla, eta nik uste segurtasuna hor, pixka lotuta dagoela ezin egonarekin, ez? Edo literaturak erreakzioaren bat izan behar dugu, ez badu epe luzten baldin bagaitu, ba ez da literatura, niretzat, ez? Eta nik uste hortik dagoela, ez? Sortu behar erreakzio kimiko bat, sortu behar dugu gure gorputzean nola baiteko ezin egon bat, izan daiteke ezin egon kutsu negatiboarekin batzuta, baina izan daiteke baita ere positibotik, ez? Ba mundua ulertzeko gogo bat edo gure buruari galderak egiteko gogo bat, ez, piztu behar digu, nik uste hortik dela, ez, Andrueto hortik kokatu nahi dula esaldi hori, ez, eta, modu provokatzailean formulatu.
Kontu dago askotan, eta ni aurkitxu naiz tesitura horretan ere bai da, bueno, nahi dugu sustatzea gure semala bengan irakurtzeko oitxurak, nahi dugu literatura gerturatu bera egingana, eta horretarako gauza harinak, errexak, akartzen ditugu. Ez? Eta hor badao kontra esan bat.
Bai, nik usten dut horra askotan, eta ez delako errexa, baino naztu iten gara baita ere, ez? Liburu bat izan daiteke irakurtzeko erreza eta alare kalidade literario handikoa. Erreza esan nahi dut, funtzionatzen duelako liburu horrek eta eraman egite zaitu delako, ez? Eta errex irakurtzen da, harrapatu egite zaitu delako. Baina, ja, errexkeriara jotzen baldin badegu, eta badaude ja, ba, askotan bildumak eta izaten dira gainere, bai? Eta baldin bada hortik, ja ez da berdina, ez da efektu berdina lortzen, eta zaila da bereizten, nik uste hori dela kontua, ez? Etzaigula guri erakusten hori bereizten eta beraz heldu bezala ere, ba nola jakingo dugu hori egiten eta umeeri ba zer eskaini, ez? Nik garbi daukat umeak ba liburutegira joan edo liburudendara joan eta aukeratu behar duela nahi duena eta irakurtzen duen guzti horren artean ba egon daitekeela esango nuke kalidade txarre goko zerbait, esan nahi dut, astean behin kuraso asko ematen digu nozia edo txokolatea meriendatzeko, eta ez da ezer gertatzen, eta eramaten ditugu pizzeriara, eta ez da ezer gertatzen, ez baina ez geniek egunero emango hori jateko. Mm-hmm. Orduan, nik uste klabea dela, ba, guraso edo ezitzai edo zubilan hori, zubilan egin behar dugun horiek, bai eukitzea kriterio bat, nahiz eta gero beraiek nahi dutena irakurri gure bitartez iritsiko zaizkien gauzak, ba, bai izatea, ez? Beste nola baiteko lanak. Baina esaten dut, ez dauka zerikusirik izan daiteke aldi berean engantzatzen duen zerbait, eh? Nik dut esaten engantzatzen duen zerbait ez den ikona.
Horre ipatzen duzu zugintza horren lanaren garrantzia, ez? Esan duzu gurasoak, esan duzu ezitzaile irakasleak, eta liburu zainek egin beharko luketen hori, eta agian hortzen gakoa, ez? Nola egin hori, zer eskaini, nola eskaini?
Bai, nik artikula hori datzi dut, baina kosienten ez dala kontu errez bat, eta azteko ez da erresa, heldu gehienek ere ez dutelako irakurtzen. Zan nahi daude guraso asko nahi dutenak beraien umeak irakurtzea, baina ez dute irakurtzen, daude irakasle asko nahi dutenak ikasleek irakurtzea, baina ez dute irakurtzen, eta, bueno, liburu zaina pentsatu du nahi irakurriko dutela, baina, klaro, zubilan hori egiteko, ba, beti esaten digute, umeak txiki-txikitatik joaten garenean edozin formakuntzara, ez, umeak nola ezi eta mugak eta ze, eta beti esaten digute, kontua ez dela zer esaten dugun, baizik eta zer egiten dugun, ez, eta umeak xurgatzen dutena dela, mugandik ikusten dutena, ez guk esaten dieguna, orduan, aur horrek ez badu ikusten, irakurketa, bere familiako ekintza bat dela, ba oso zaila izango da berak ere hori integratzea. Hala ere egin behar da saiakera, baina nik uste dut bai irakaslearen eta bai ardura hori badugula, ez? Eta hori ematen, bai ez da, gurasoak ez badute irakurtzen, baina irakasleak bai eta zubilan hori egiten badu, ba bueno, baina karo, inorrek ez badu zubilan hori egiten, ba hor dago arazoa, ez?
Bai, hortzen, koherentzia puntu hori, ez?
Bai, ez da erresa, ez badakit ez dela erresa. Eta gero askotan tematzen gara, ba, eta nahi dugu, gaur dago, irakurketa gaitasuna eta literatura gaitasuna, ez? Eta irakurketa gaitasuna da aurdenek eskolan garatu behar duten gaitasun bat, ba, HH5 eta LH2 etapan artean, hau da, ikasi behar dute modu fluido baten irakurtzen, ez? Mm-hmm. Baina hori ez da irakurtzen jakitea, hori ez da liburuak irakurtzen jakitea, eta askotan nasko egiten ditugu bigauzak, eta hor sartzen da faktori hori, ez bueno, behintzat irakurtzen ari da, daia, baina ziketa literario bat ere beharrezkoa da. Mm-hmm. Ziketa literario horrek munduaren aurrean beste modu batean kokatuko gaitu, eta gaur egun gizartea egon bezala nik uste ezin bestekoa dela hori.
Hora ipatzen duzu, ez dugula horremesten urtu behar zenbat irakurtzen da, zenbat liburu baizik eta lasai polik irakurtzeko gaitasuna badaukan. Badaukun, zango nuke, geuk.
Bai, eta itzoiek eta esaldiak gastatu, ez? Eta utzi buruari pentsatzen, eta aber nora eramaten gaitu, irakurri degun horrek, ez, askotan, ba hori, ez, ba, benga, irakurri lau horri, eta jo, ez, igual, egun hortan da, paragrafoa, baina paragrafo horrek eramaten baldin mazaitu gero, ba, beste leku batzutara, ez, igual nahikoa da, hortaz ari naiz, ez, askotan neurtzen dugu matematika baliz bezala literatura, eta ez duela funtzionatzen, eta nahi dugu irakurtzen duten guztia ulertzea, ez, ba, ulermenare irakur ulermena sartzen dalako berriro balen aipatu duten irakurtze gaitasun horretan, ez, eskoletan landu behar den horretan, eta ez, liburu batzuk, ba, igual ez dira, igual ume batek zerbait irakurri eta ez du ulertuko, ba, guk ulertuko genuken bezala, baina ez da ezer gertatzen. Beste leku batzutara eramango du liburuak, beste geruza batzutara, bere neurrira, eta eta ondo dago baita ere, ez? Eta nik uste oso aberasgarria dela hori, baita ere.
Aipatzen duzu nietzen ezaten zebana, ez? Irakurlea izan behar dela gamelu, lehoi eta aurraldi berean. Horrekin lotuta pixkat.
Bai, bai, hori da, aipu banderetat oso polita dana, ez? Eta azkenean, basaten du, ba, gamelu da pentsamendua lantzen duelako, lehoia imposizioari aurre egiten diolako, eta aurra basiratik abiatzen delako beti, ez? Talotzen du hori, ba, indarrakin, ausardiakin, eta harridurakin, eta hori, da irakurlea, baina baitare da lehen esan dut bezala munduan egoteko modu bat da hori, ez? Eta gaur egun jasotzen dugun informazio guzti horrekin eta ba horren aurrean jarrera bat izatearekin, ez? Eta nire ustez literaturak asko laguntzen du horretan.
Bueno, ba horrekin gelditzuko bas, ba gomendio edo literatura ulertzeko modu horrekin. Nerea, etortzat galdera mordoske bat, eh? Ze, garo, etxean ikusita, ez? Nola literaturaren etxein nagusia bihurtuan nene alaban erabearen telefonoa, edo komikiek zerrol jokatu alduten bebai honetan. Baina, bueno, ondo duritzen bagatu urrengo kolaborazio eta urrengo elkarsetatutarako utiko dugu.
Vale, zora garri.
Ederki ba, nerea Loiola, eskerrik asko gurekin zatearen, olako gaiak ekartzearen gurasu.eusera eta gurekin konpartitzearen.